Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Fjaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Kushtetuesja shpreh shqetësimin për deklarimet e pamatura të zyrtarëve të lartë. Shkollat e spitalet serbe para sfidës së integrimit në Kosovë. Teksa përpjekjet për paqen në Ukrainë po ngecin apo përgatit për ndihmë sanksione të reja. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka shprehur shqetësimin për siç tha deklarimet e pamatura të zyrtarëve të lartë shtetror dhe të zgjedhurve politik. Përmes një reagimi kushtetuesja tha më 8 shtator se pavarësia dhe panshmëria e saj janë të mbrojtura me kushtetut dhe asnjë institucion, parti politike apo individ nuk mund të ndërhyjë në punën e saj. Çdo përpjekje për të ushtruar presion mbi gjyqtarët kushtetues përbën cënim të parimit themelor të ndarjes së pushteteve dhe minon besimin e qytetarëve në sundimin e ligjit dhe në vetë demokracinë, u tha në reagim. Sipas gjykatës më të lartë në Kosovë, vendimet e saj bazohen në kushtetut, praktika gjyqësore dhe në standardet ndërkombëtare. Rrjedhimisht çdo deklaratë që tenton të relativizojë apo paragjykojë vendimet e gjykatës kushtetuese është jo vetëm e papërgjegjshme, por edhe e dëmshme për zhvillimin demokratik të vendit, u tha në reagim. Reagimi i gjykatës kushtetuese vjen një ditë pasi kreu i lëvizjes së vetëvendosje, njëherësh kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti dhe nënkryetari i LVV-s, Glauk Konjufca, kritikuan vendimet e gjykatës më të lartë të vendit. Gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes së vetëvendosje, Kurti kritikoi kushtetuesën për vendimet që i ka marrë gjatë mandatit të tij qeverisës dhe ato të muajve të fundit lidhur me konstituimin e kuvendit. Gjykata apelon tek të gjitha palët që të respektojnë pavarësinë e saj, të përmbahen nga deklaratat që cenojnë integritetin e gjyqtarëve dhe vendimarrjen e tyre të pavarur dhe të kontribuojnë në forcimin e rendit kushtetues, u tha në reagimin e gjykatës kushtetuese. Më herët gjatë ditës, shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, Giovanni Pietro Barbano, bëri thirrje që të respektohet pavarësia e gjykatësve nga të gjithë në çdo kohë, duke theksuar se gjyqësori i pavarur është gur themeli i sundimit të ligjit. Ndërhyrja e padrejtë përmes sulmeve personale që shënjestrojnë gjykatësit dhe prokurorët është gjithmonë e papranueshme, shkroi ai në X. Më 5 shtator, kushtetuesja vendosi mas të përkohshme përmes së cilës u andaloi deputetëve të zgjedhur të kuvendit të ndërmarrin veprime, si dhe u andaloi zhvillimin e ndonjë procedure për formimin e qeverisë së re. Integrimi i shkollave dhe spitaleve serbe në sistemin e Kosovës mbetet i paqartë. Deputeti Nenad Rašić thotë se procesi mund të nisë në vitin 2026, ndërsa zyrtarë amerikan theksojnë se ai duhet të zhvillohet në bashkëpunim me komunitetin serb. Holësit nga raporti i gazetares Sandra Cvetković i sjell për transmitim Arton Konushevci.
Integrimi i institucioneve serbe të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Kosovës është i pashmangshëm, por gjasat janë që të mos bëhet gjatë këtij viti, thot për Radio Evropa e Lirë Nenad Rašić, deputet nga radhët e komunitetit serb në Kuvendin e Kosovës dhe ministër në qeverinë e detyrë të vendit. Këto institucione aktualisht funksionojnë në sistemin e Serbisë, përkatësisht në mbikëqyrjen e ministrave përkatës të qeverisë së Serbisë. E di që ka pasur disa plane dhe diskutime se çfarë do të ndodhë kur të vijë ajo kohë, por ende nuk është ndërmarr asgjë. Kam këngulur që duhet të jemi të kujdesshëm dhe që ne komuniteti serb duhet të përfshihemi në këtë proces sepse ne e dim më së miri se me çfarë sfidash përballemi dhe cilat janë zgjidhjet më të mira që mund t'i propozojmë, thot Rašić. Ai shtonë se një lloj nisme për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore mund të ndërmerret gjatë vitit 2026, por nuk jep detaje pasi, siç thot, nuk ka ende informacione konkrete. E ngarkuara me punë, ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati, i tha një grupi medias në gjuhën sërbe me 4 shtatorë se të gjitha institucionet paralele sërbe përfshirë arsimin dhe kujdesin shëndetësor duhet të integrohen në sistemin e Kosovës. Megjithatë, theksoi se mënyra se si do të bëhet ky integrim është thelbësore dhe se pasaj duhet të zhvillohet vetëm përmes konsultimeve me komunitetin sërb. Ky nuk mund të jetë proces i njanshëm, është detyrë e komunitetit sërb të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës që të punojnë së bashku për të siguruar sidomos që institucionet e ruaj ose përmirësojnë cilësinë dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve, tha ajo. Lista sërbe, partia më e madhe e sërbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është në dieni për planet për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore sërbe në sistemin e Kosovës, si dhe nëse është zhvilluar ndonjë diskutim mbi këtë temë. Këtyre pyetjeve nuk ju përgjigj as zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Ngjashëm, Radio Evropa e Lirë pyetje edhe qeverinë në detyrë të Kosovës në lidhje me planet për integrimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore sërbe, por nuk mori përgjigje. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në shtator të vitit 2024, ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjerar Sveçla ka thënë se funksionimi i shëndetësisë dhe arsimit në mjediset me shumicë serbe është specifik dhe se këto institucione do të trajtohen në mënyrë specifike ndaras nga mbyllja e institucioneve të tjera serbe. Ai ka thënë se sipas planit të Atisari, dokumenti mbi bazën e të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, komuniteti serb ka autonomi më të gjerë në këto dy sfera. Në vitin 2024, autoritetet e Kosovës ka nisur mbylljen e disa institucioneve sërbe në Kosovë, përfshirë postën e Serbisë, banken e kursimeve postare, organet e përkohshme komunale, qendrat për punë sociale e të tjera. Kur të ngrihet tema integrimit të institucioneve arsimore dhe shëndetësore, Rashid thotë se ai personalisht do të përfshihet dhe do ta informojë komunitetin e tij për të gjitha planet. Unë personalisht do të shkoj të shumica e njerëzve që drejtojnë institucionet e arsimit dhe shëndetësisë për t'i informuar dhe për t'u kërkuar të më ndihmojnë në këtë proces ose më saktë ta ndihmojnë veten për t'i mbrojtur të drejtat e tyre. Sa më për këtë mua do të bëj gjithçka që është në fuqinë time që kjo periudhë tranzitore të kaloj sa më lehtë. Dua të theksoj se aktualisht askush nuk po merret me këtë çështje, por kur të vi momenti do të mundohem që gjithçka të shkojë sa më qetë, thot Rashiç për Radion Evropa e Lirë. Ai përsëriti se komuniteti serb duhet të informohet për gjithçka në kohë dhe se duhet të marr pjesë në të gjithë procesin e integrimit, sipas ti roli Beogradit zyrtar do të jetë vendimtar.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Forcat ukrainase kanë kryer sulme me dron dhe raketa ndaj dy qyteteve në pjesët e pushtuara të rajonit lindor të Ukrainës, Donetsk, mbrëmjen e SHN-s. Dy njerëz u vranë dhe 16 të tjerë u plagosën në këto sulme, sipas Denis Pushilin, kreut të vendosur nga Rusia në rajonin e Donetskut. Forcat ukrainase goditën shënjestrat në qytetin e Donetskut në Makivka, një qytet industrial në veri të rajonit të Donetskut. Zyrtarët e sigurisë në zonat e pushtuara thanë se të paktën 20 dron u përdorën në dy sulmet dhe se njësitë e mbrojtjes ajrore u aktivizuan. Agjencitë ruse të lajmeve cituan zyrtarët kanë thënë se shpërthimet u dëgjuan në gjithë qytetin e Donetskut. Një ndërtes banimi 9-4-she në Makivka u godit nga një dron dhe video në rrjetet sociale shfaqen më shumë raketa, përfshirë ndaj një fabrike të dikurshme të sistemeve ushtarake të mbikëqyrjes në Donetsk. Zyrtarët ukrainas nuk i kanë komentuar këto sulme. Forcat ruse kontrollojnë rreth 75% të rajonit të Donetskut dhe po bëjnë përpjekje ta pushtojnë dhe pjesën e mbetur të tij. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në fjalimin e tij të mbrëmjes të hënën se forcat ruse po i përqendrojnë sulmet e tyre kundër sektorit energjetik Ukrainës. Këshilltari kryesor i Zelenskyt Andriy Yermak tha se kishte biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio lidhur me sulmet ruse ndaj qyteteve dhe ndërtesave të banimit në Ukrainë. Ai gjithashtu mori pjesë në një video konferenc konferencë me këshilltarët e sigurisë kombëtare të Britanisë, Gjermanisë, Italisë dhe Francës për të diskutuar garancitë e sigurisë për Ukrainën. Jermek tha se qëndrimi i Ukrainës përballë agresionit rus duhet të forcohet pas sulmit ndaj një ndërtese qeveritare gjatë fundjavës, e cila u godit gjatë sulmit më të madhajror rus ndaj Ukrainës. Kjo ishte hera e parë që nga nisja e pushtimit të plotë në shkurt të 2022-s, që forcat ruse goditen një ndërtesë qeveritare në Kiev. Mbështetje shtesë për Ukrainën, sidomos mbrojtja ajrore dhe sanksione shtesë ndaj Rusisë, u diskutuan me këshilltarët evropian, tha Jermak. Presidenti amerikan Donald Trump gjatë fundjavës tha pa dhënë hollësi se ishte i gatshëm të kalonte në fazën e dytë të sanksioneve ndaj Rusisë. Përpjekjet për paqen në Ukrainë mbeten të ngecura, ndërsa Rusia kreu sulmin më të madhajror që nga fillimi i pushtimit. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi mundësitë e sanksioneve të reja ndaj Rusisë në koordinim me Bashkimin Evropian. Në vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Torontina Baftiu.
Gjatë fundjavës që shkoi, Rusia kreu sulmin më të madh ajror ndaj Ukrainës që nga nisja e pushtimit në shkallë të gjerë më 2022. Teksa njëkohësisht po bën presion ndaj forcave të Kievit në vijën e frontit. E ardhmja e bisedimeve të drejtë për drejta është e paqartë me shpresat për një takim mes presidentit rus Vladimir Putin dhe ati Ukrainas Volodymyr Zelensky që janë shuar për shkak të mosmarrveshjes mes dy udhëheqësve. Diskutimi për garancitë e sigurisë për Ukrainën është i mjekulluar nga pikpyetjet lidhur me angazhimin e Washingtonit dhe nga kundërshtimi i Kremlinit ndaj çdo force perëndimore në Ukrainë. Me paqen që duket më e largët se kur, pavarësisht përpjekjeve të tij për t'i dhënë fund luftës më të madhe në Evropë që nga viti 1945, presidenti amerikan Donald Trump kalon të kuptohet se mund të vendosen shpejt sanksione të reja ndaj Rusisë. Teksa Washingtoni po diskuton me Bashkimin Evropian lidhur me ndëshkimet e mundshme për Moskën. Ato të vazhdoj lufta deri në vitin 2026, apo ka ndonjë mundësi për ndryshim? Ja çfarë solli situatën deri këtu dhe çfarë mund të pritet në ditët dhe javët e ardhshme? Këtë pranverë dhe verë, Rusia dhe Ukraina mbajtë negociatat i tyre të para të drejtë për drejta që nga muajt e parë të nisjes së pushtimit rus të Ukrainës me delegacione që u takuan në Stamboll tri herë mes majit dhe korrikut. Trump, ndërkaq, u takua me Putinin në Aljask me 15 kusht dhe me Zelenski në udhëheqësit evropian 3 ditë më vonë. Bisedimet Ukrainë-Rusi prodhuan marrëveshje për këmbimin e të burgosurve dhe ushtarëve të vrarë, por nuk prodhuan për parim të prekshëm drejt paqes apo një armpushimi. Për shumë në Ukrainë dhe perëndim, në fakt to negociata kanë forcuar përshtypjen se Putini, e cili e ka si qëllim në nënshtrimin e Ukrainës, nuk dëshiron paqe në asnjë variant që nuk është sipas kushteve të tij. Nuk është caktuar ndonjë datë për një rond të ri negociatash dhe Putini ka refuzuar thirrjet e Trumpit dhe Zelenskit për një takim ballë për ballë me presidentin Ukrainas. Një nga qëllimet e Putinit është të kontrolloj tërsisht rajonet ukrainase të Donjeckut, Luhanskut, Zaporizhjet dhe Hersonit, të cilat në shtator të vitit 2022 pretendoj pa pas se ishin pjesë e Rusisë. Zelenski ka thënë se Rusia ka afër 100.000 trupa pra një qyteti në Donjeck dhe se Moska po përgatitet për një ofensiv të re gjatë vjeshtës. E përderisa Moska vazhdon me pushtimin e saj, një pjesë e madhe e diplomacisë në perëndim dhe veç mas në mesin e mbështetësve evropian të Kievit, po diskutojnë për garancitë e sigurisë për Ukrainën në rast se arrihet një marrëveshje armpushimi. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ishte mikpritës i takimit të 4 shtatorit të grupit të quajtur Koalicioni i Vullnetit, tha se 26 shtete janë zotuar për të dërguar trupa si forca sigurie në Ukrainë apo të jenë të pranishme në tokë, det apo ajër. Në Kinë, Putini paralajmëroi se trupat e huaja në Ukrainë do të ishin objektiv legjitim përderisa luftimet vazhdojnë. Ai gjithashtu tha se nuk do të kishte nevojë për forca të tilla nëse arrihet një marrëveshje paqeje, duke theksuar se respektimi i një pakti të tillë nga Rusia do të ishte i padiskutueshëm. Kështu, në këtë moment, paqja duket po aq e largët sa ishte kur Trump i mori detyrën në janar pas një fushate zgjedhore në të cilën ai shpesh thoshte se mund të jepte fund luftës për një ose dy ditë. Variabla më e madhe tani është mundësia e vendosjes së sanksioneve të reja perëndimore kundër Rusisë. Asgjë nuk është e sigurt, por tani ka sinjale se ai mund të jetë më afër se kur vendosjes së sankcioneve të reja.
Dëgjues të nderuar, ishte e kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.